Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, първата тема, която ще предоставим на вашето внимание под заглавие «Очаквайте най-доброто, което желаете и ще го получите». Следват духовни размисли. Останете с радио Гъсът на надежда, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Казва Норман Винсент Пил. Защо моят син се проваля с каквото и да се захване? Недоумяваше бащата на един 30-годишен мъж. Наистина беше трудно да се обясни неуспехът на този млад човек, който, както изглежда, имаше всичко. Добри родители, престижно образование, възможности, доста над средните. Независимо от това, неуспехът сякаш го преследваше с трагична неизбежност. Всичко, до което се докоснеше, се проваляше. Проявяваше упоритост, но изглежда нямаше късмет. Наскоро този млад мъж откри отговора. Беше изненадващо просто убедителен. След като за известно време приложи на практика новооткритата си тайна, фаталната му обреченост вечно да губи изчезна и той започна да жени успехи. Личността му израсна, силите му укрепнаха. Преди известно време на един официален обяд не можех да не се възхитя на този млад човек, който беше в апогея на кариерата си. Удивен съм, признах аз. Преди няколко години се проваляхте във всичко, с което се захванихте. Сега сте разработили оригинална идея в вашия чудесен бизнес. Лидер сте във вашата област. Моля ви, обяснете ми на какво се дължи тази забележителна промяна. Наистина е много просто, отвърна той. Усвоих магията да вярвам. Открих, че ако човек очаква най-лошото, то ще го постигне. А ако очаква най-доброто, то ще се сбъдне. Всичко стана с помощта на един цитат от Библията. И кой е този цитат? Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Евангелието на Марк, 9 глава, 23 стих. Отраснах в религиозен дом, обясни мъжът, и там чувах този цитат много пъти, но тогава това не оказа никакъв ефект върху мен. Един ден бях във вашата църква и ви чух да наблягате точно на тези думи в един разговор. За част от секундата разбрах, че ключът, който ми липсва, е следното. Не бях свикнал да вярвам, да мисля положително, да изпитвам доверие в Бога или в мен самия. Последвах съвета ви да се оставя в Божиите ръце и приложих на практика вашите техники на вярата. Упражнявах си да мисля положително за всичко. Този пътят да живееш целесъобразно. Той се засме и добави. Бог и аз се споразумяхме. Когато възприех този начин на мислене, нещата изведнъж започнаха да се променят. Свикнах да очаквам най-доброто, а не най-лошото и така напоследък животът ми се преобрази. Като по чудо, нали? Погледна ми той, завършвайки интересната си история. Съвсем не беше чудо. Всъщност, това, което се бе случило, е следното. Събеседникът ми бе научил един от най-могъщите закони на този свят. Закон, признат от психологията и от религията, именно възвисяването на духа и целеустремеността водят от недоверие към вяра. Научете се да се надявате, а не да се разколебавате. Така всичко ще премине в сферата на възможното. Това не означава, че само със сляпа вяра непременно ще получите онова, което искате или си мислите, че искате. Възможно е то да не бъде най-доброто за вас. Когато проявявате доверие към Бог, Той, който направлява вашите помисли, няма да допусне да си пожелаете неща, които няма да са добри за вас или неща, които не са в хармония с Неговата воля. Но когато приемете вярата в сърцата си, онова, което ви изглежда невъзможно, приближава към границите на възможното. Дори недостижимото става възможно. Известният психолог Уилям Джеймс казва: «Вашата вяра в началото на едно колебливо начинание е единственото нещо, обърнете внимание, единственото нещо, което ви осигурява успех. Да се научим да вярваме е от първостепенна важност. Това е основният фактор за успеха на всяко начинание. Като очаквате най-доброто, вие освобождавате магнетични сякаш сили в съзнанието си, които по закона на привличането могат да изварят на показ най-доброто у вас. Очудващо е как постоянното очакване на най-доброто активира силите, които работят за неговата материализация. Интересна илюстрация на този факт е описана преди известно време от Хю Фулъртън, известен спортен журналист от близкото минало. Хю Фулъртън беше любимият ми автор, разказва Норман Пил, на спортни истории, докато бях малък. Една от тях, която никога няма да забравя, беше за Джош О. Райли, на времето менеджер на Сан Антонио клуб от Тексаската лига. О. Райли имаше списък от отлични играчи. 11 от тях се равнявали на 300 и всички мислили, че отборът му лесно ще спечели шампионата, но клубът е спанал в криза и загубил 17 от първите 20 игри. Играчите просто не може да спечелят и топка и всеки обвинява останалите за това, че носят нещастие на отбора. По време на мача с Далас клуб, един от най-слабите отбори в лигата, само един играч на Сан Антонио успял да нанесе удар. Отборът на О. Райли претърпял поражение. Играчите се събрали в сградата на клуба. Всички били отчаяни. Джош О. Райли знаел, че има отбор от звезди и разбрал, че проблемът им е главно в неправилното мислене. Те не очаквали да победят, а да бъдат победени. Мислили не за победа, а за поражение. Душевното им състояние било не на очакване на благоприятен изход, а на колебание. Този негативен психически процес им действал задържащо, блокирал мускулите им, правил ги по-бавни. В отбора не съществувал свободен обмен на енергия. По това време в района действал един проповедник на име Шладер. Той твърдял, че вярата лекува и бил постигнал някои удивителни резултати. Цели тълпи се трупали да го слушат и почти всички питали доверие към него. Може би фактът, че вярвал в силата му, бил причина Шладер да постига такива успехи. Отборът на О. Райли се обърнал към него. Разбира се, поговорили си, обменили някои неща. В крайна сметка в мисленето на тези играчи настъпил радикален обрат. Те започнали да очакват благоприятен изход, вместо да се колебаят. Очаквали най-доброто, а не най-лошото. Очаквали победа и започвали да я извоюват. Придобили силата да спечелват това, което искат. Бухалките са били същите, нямало как да се променят, но в мозъците на онези мъже със сигурност нещо се променило. Те вече знаели, че могат да нанасят сполучливи удари, че могат да печелят преднина и да удържат победа. Новият начин на мислене променил съзнанието им, за да може съзидателната сила на вярата да се прояви. Може би, скъпи приятели, вие не се справяте особено добре с играта, наречена живот. Може би се изправяте готови за удар, но не успявате да го нанесете. Удрите на посоки, упорствате, но крайният резултат винаги е отчаяващо слаб. Гарантирам ви, казва Норман Пил, че ще подейства един съвет. В основата на моята увереност лежи фактът, че хиляди хора са го прилагали и са постигали отлични резултати. Нещата ще се променят и за вас, ако действително опитате този метод. Започнете да четете Новия Завет и обърнете внимание колко често в него се споменава силата на вярата. Изберете си 10 от най-въздействащите цитати, онези, които ви допадат най-много. После ги запомнете. Позволете на тези идеи да проникнат в съзнанието ви. Повтаряйте ги упорито, особено вечер преди да си легнете. Чрез процеса на така наречената духовна осмоза, те сякаш ще преминат от съзнанието в подсъзнанието ви и много скоро ще преобразят основният ви мисловен модел. Този процес ще ви превърне в вярваш, в човек, който се надява. А щом станете такъв, задължително ще започнете да постигате успехи. Ще придобиете сила да си извоювате това, което Бог и вие решите, че наистина заслужавате от живота. Най-могъщата сила в човешката природа е духовната енергия, за която се говори в Библията. Много мъдро Библията посочва начина, по който човек може да се възроди. Положителното мислене, вярата в Бога, в другите хора, в себе си, в живота, това е основната техника. В Библията се казва: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Евангелието на Марк, 9 глава, 23 стих. Ако имате вяра, нищо няма да бъде за вас невъзможно. Евангелието на Матей, 17 глава, 20 стих. Нека ви бъде по вашата вяра. Евангелието на Матей, 9 глава, 29 стих. Вярвай, вярвай. Така се приоткрива истината, че вярата премества планини. Някой скептично настроен човек, който никога не е изпитал могъщия ефект на положителното мислене, може да се усъмни в твърденията ми за удивителните резултати, които се постигат, когато тази техника се приложи на практика, споделя Норман Пил. Нещата потръгват, когато очаквате най-доброто вместо най-лошото, защото веднъж освободени от колебанията, влагате всичките си сили в начинанието, което сте поели. Нищо не може да застане на пътя на човек, който изцяло се е концентрирал върху някакъв проблем. Когато подходите към проблема като целеустремена личност, трудностите, сами по себе си признак на разнопосочност, ще ви се сторят в много случаи нищожни. Когато мобилизирате цялата си личност, физически, емоционално и духовно, консолидираните ви сили, подходящо насочени, ще ви направят неудържими. Да очакваш най-доброто означава да вложиш цялото си сърце, т.е. най-доброто от себе си, в това, което искаш да постигнеш. Хората биват побеждавани от живота не защото им липсват способности, а поради липса на всеотдайност. Те не се надяват искрено, че ще успеят. Те не са се посветили безрезервно на делото, което означава, че не са вложили душата си в него. Желаните резултати не идват сами, ако човек не е отдал достатъчно сили за постигането им. Ключът към успеха в този живот, към постигането на това, което човек дълбоко желая, е той да се освободи изцяло от колебанията си и всеотдайно да се хвърли в работата. С други думи, каквото и да правите, отдайте му се безрезервно. Вложете всичко от себе си. Животът, скъпи приятели, не може да изневри на онзи, който изцяло му се е посветил. Но за нещастие повечето хора не постъпват така. Всъщност, много малко са онези, които го правят. Това е трагичната причина за безброй провали. Или ако не за провали, то поне за половинчати резултати. Един известен канадски треньор по атлетика, Ейс Пърсивъл, казва, че много хора, в това число и атлети, винаги държат по нещо в резерв. Те не инвестират 100% в състезанието. Поради този факт, никога не достигат максималното, на което са способни. Ред Барбър, известен бейсболен коментатор, ми каза, споделя Норман Пил, че познава много малко атлети, които влагат всичко от себе си. Влагайте всичко от себе си. Правете го и животът няма да се поскъпи. Известен изпълнител на трапец инструктирал учениците си как да играят на уреда. Накрая поискал да демонстрират способностите си. Един от учениците поглежи към необезопасения уред, на който трябвало да играе, внезапно изпитал страх. Той си представил как ужасно полита към пода. Не можел да помръдне. Толкова бил вцепенен от страх. Не мога да го направя. Не мога, промълвил младежът. Инструкторът сложил ръка на рамото му и казал: синко, можеш да го направиш и аз ще кажа как. Това е една от най-умните забележки, които някога съм чувал. Прехвърли сърцето си над лоста и тялото ти ще го последва. Припишете си това изречение на лихче и го носете винаги в себе си. Поставете го над стъклото някъде, над бюрото си, закачете го на стената, закрепете го на огледалото за бръснение още по-добре. Запечатайте го в паметта си, ако наистина искате да постигнете нещо в живота. Това изречение е заредено с невероятна сила. прехвърли сърцето си на тлоста и тялото ти ще го последва. Уважаеми слушатели, сърцето в случая е символ на съзидателната дейност. Нека то с плам откликва на желанието ви да сторите нещо. Фиксирайте дълбоко в подсъзнанието си мисълта, че не се примирявате с отрицателен отговор и тогава цялата ви личност ще се устреми на там, на където е воли сърцето. Да прехвърлиш сърцето си на тлоста означава да възправиш вярата си срещу трудностите, сигурността си срещу всяка пречка, въображението срещу спънките. С други думи, прехвърлете най-доброто от духовната си същност на тлоста и вашето материално тяло ще го последва в победен възторг, водено от изпълненото ви с вяра съзнание. Очаквайте най-доброто, а не най-лошото, и ще постигнете всичките си съкровени мечти. Това, което носите в сърцето си, добро или зло, сила или слабост, накрая отново се връща при вас. Емерсон казва: пазете се от това, което си пожелавате, защото ще ви постигне. Тази философия не е лишена от практическа стойност и това личи от опита на една млада жена, с която разговарях преди няколко години, разказва Норман Пил. Един ден си уредих среща с нея в 2 часа след обяд в кабинета. Бях много зает, графикът ми беше претоварен и пристигнах 5 минути след уговорения час. Жената вече ме очакваше. Беше ясно, че закъснението ми е подразнило. Устните бяха плътно стиснати. Вече 2 часа и 5 минути, а срещата ни беше за 2. Посрещна ме тя. Уважавам точността. Аз също. Винаги съм се стремял да бъда точен и се надявам, че ще ми простите закъснението. Не можех да го избегна. Усмихнах се аз. Но тя троснато отвърна. Проблемът, който искам да споделя с вас, е много важен. Очаквам да получа незабавен отговор. После изстреля на един дъх. Може би трябва да го кажа без обикалки. Искам да се омъжа. Това е напълно нормално желание и бих се радвал да ви помогна. Искам да разбера защо не мога да се омъжа. Продължи тя. Всеки път, когато се сбежа с някой мъж, следващото, което разбираме, че той изчезва от погледа ми и че съм пропуснала поредната възможност. Няма да стана по-млада. Вие ръководите клиника, в която се занимавате с личните проблеми на хората и имате опит. Аз ви изложих моя проблем. Кажете ми, защо не мога да се омъжа? Внимателно прецених дали е човек, с когото бих могъл да говоря открито. Предстоеше ми да кажа някои неприятни за нея неща. Накрая реших, че на всяка цена ще приеме лекарството, което ще предпиша, щом иска да преодолее затрудненията си. Нека да анализираме ситуацията. Вие очевидно сте умен и добър човек, а освен това сте и много симпатична, казах аз. Всичко това беше вярно. Похвалих я, но добавих. Мисля, че разбирам затрудненията ви и те са следните според мен. Направихте проблем от 5-минутното ми закъснение и ми бяхте доста сърдита. Случва ли ви се някога вашето поведение да предизвика сериозен конфликт? Мисля, че на един съпруг ще му бъде много неприятно, ако непрекъснато го контролират. Всъщност, вие ще се стремите да доминирате над него и бракът ви едва ли ще просъществува дълго. Любовта умира, ако единят от двамата се стреми към надмощие. Присвивате устни толкова строго, че това недвусмислено разкрива властната ви натура. Ще ви кажа, че повечето мъже не търпят да бъдат командвани, особено явно. Мисля, че ще станете по-привлекателна, ако свалите израза на прекалена строгост от лицето си. Трябва ви повече мекота, нежност. Забелязах, че роклята е много скъпа, но не стоеше много добре. Може да се отклонявам малко, но се надявам, че нямате нищо против. Мисля, че можете да направите така, че тази рокля да ви стои по-добре. Знаех, че думите ми са нетактични, но тя ме разбра и се засмя. Вие наистина се изразявате много деликатно, но схванах идеята ви. Тогава я предложих. Може би трябва да повдигнете и косата си. Сега някак си виси около лицето ви. Но най-важното е да промените поведението си. Това ще смекчи израза на лицето ви, ще ви предаде удовлетвореност и жизнерадостност. Сигурен съм, че чарът и миловидността ви ще разцъфтят. Никога не съм очаквал да получа подобен съвет от пастор, отбеляза тя. Не, засмях се аз. Предполагам, че не, но в днешно време сме длъжни да откликваме на всякакви човешки проблеми. Разказах и за роли, Уокър. Моя стар професор от университета Уесли в Охайо, който казваше: Бог твори красота в своя салон за разкрасяване. Обясняваше ни как някои момичета, докато учили в колежа, били много красиви, но когато след 30-на години идвали отново да го посетят, красотата им била изчезнала якодим. Свежата миловидност на младостта бързо повяхва. И обратно. Други момичета, които в колежа били безлични, след 30-на година вече се били превърнали в красиви жени. Къде беше разликата? Питаше той и отговаряше. По лицата на последните беше изписан техния богат вътрешен живот. Бог твори красота в своя салон за разкрасяване. Малата дама помисли малко върху това, което и разказах и отбеляза. В думите ви има много истина. Ще опитам. Минаха години. Бях забравил за тази своя пациентка. Веднъж обаче след моя реч в някакъв град, една красива дама се прибежи към мен, заедно с симпатичен мъж и момче на около 10 години. Как мислите, че ми стои? Кое? Очилено погледнах аз. Роклята? Мислите ли, че ми стои добре? Мисля, че ви стои чудесно, объркано отвърнах аз. Но защо ме питате? Не ме ли познахте? Ми постоянно се срещам с много хора. Мисля, че не съм ви виждал преди. Тогава тя ми припомни разговора, за който ви разказах. Запознайте се с съпруга и сина ми. Това, което тогава ми казахте, беше самата истина. Искрено призна дамата. Когато дойдох при вас, бях най-нервното и нещастно същество на света, но приложих онова, което ми препоръчахте, и то наистина подейства. Не съм срещал по-добър и по-хубав човек от Мери на този свят, намеси съпруга ти. Трябва да призная, казва Норман Пил, че наистина изглеждаше чудесно. Очевидно беше посетила Божия салон за разкрасяване. Тя не само беше облагородила вътрешната си същност, като бе станала по-нежна и зряла. Пациентката ми се бе възползвала уместно от силното качество, което притежаваше – устремът да получава това, което иска. Това беше помогнало да промени себе си и да превърне мечтите си в една реалност. Притежаваше чудесното качество да се мобилизира. Бе приложила на практика духовни техники и изповядваше дълбоко и в същото време просто вяра, че когато сърцето и знае какво иска, тя е в състояние да го постигне. Формулата е да знаеш какво искаш, да се увериш, че точно от това се нуждаеш, да се настоиш така, че желаното да дойде при теб по естествен начин и никога да не преставаш да вярваш в крайния успех. С съзидателната сила на вярата, вие творите обстоятелствата, които способстват осъществяването на вашето съкровено желание. Хората с съвременно динамично мислене все повече разбират практическата стойност на идеите в техниките на Исус, особено истини като от рода на «Нека ви бъде според вашата вяра». Евангелие на Матей 9 глава 29 стих. От вярата в собствените ви сили и възможности и в Бога зависи докъде точно ще стигнете, нито по-далеч, нито по-близо. Ако вярвате в професионалните си качества, в себе си и във възможностите на вашата страна, ако вярвате в Бога и работите упорито, като вложите всичко от себе си, с други думи, ако прехвърлите сърцето си над лоста, ще преуспеете, както в живота, така и на професионалното поприще. Каквото и препятствие да се спрече пред вас, спрете. Затворете очи и мислено се прехвърлете над него, като си представите, че получавате силата, която ви тласка нагоре. Повярвайте и ще почувствате тази сила. Ще останете изненадани от енергията, която ще ви изпълни. Ако дълбоко в съзнанието си извикате най-доброто и използвате силата на вярата и енергията си, ще го постигнете. Стремежа си към доброто е важно да знаете докъде искате да стигнете. Най-хубавите ви мечти ще се сбъднат и вие ще се озовете там, където искате, единствено ако предварително сте си поставили цел. Вашето очакване трябва да има ясно дефинирана цел. Много от хората не стигат до никъде, защото просто не знаят къде искат да стигнат. Няма точна цел. Не можете да очаквате най-доброто, ако живеете безцелно. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Един 26 годишен мъдеж потърси моята помощ, сказа авторът, защото не беше удовлетворен от работата си. Имаше амбицията да постигне нещо голямо в живота си и искаше да разбере как да накара обстоятелствата да заработят в негова полза. Мотивът му изглеждаше безкористен и си заслужаваше усилията. «Къде искате да стигнете?» – попитах аз. «Не знам точно», – колебливо отвърна той. «Никога не съм се замислял. Само знам, че искам да си намеря друга работа». «А какво умеете да правите най-добре? Кои са силните ви страни?» «Не знаю. Нито пък съм мислил върху това». «Но какво бихте искали да правите, ако можехте да избирате? С какво точно искате да се занимавате?» – настоях аз. «Не мога да ви отговоря», – раздразнено отвърна младият мъж. «Наистина не знае какво бих искал да върша. Никога не съм мислил по този въпрос. Предполагам, че ще трябва да си го изясня». «Вижте», казах аз, «искате да се махнете оттам, където сте, но не знаете къде да отидете. Не знаете какво можете да правите или какво бихте искали да правите. Ще трябва първо да си изясните нещата, преди да очаквате да се насочите другаде». Това е възловият проблем при много хора. Те никога не предприемат нищо, защото имат само мъглява представа за това, което биха искали да правят. Липсата на цел ви обрича на неуспех. Направихме задълбочен анализ на способностите на този млад човек и открихме някои ценни качества за съществуването, на които той дори не подозираше. Въпреки това, беше необходимо да му дадем начална скорост, която да го задвижи напред, затова го обучихме на техниките на съзидателната вяра. Днес той се устремил към успеха. Сега вече знае къде иска да стигне и как да го постигне. Знае кое е най-доброто и нищо не е в състояние да го спре. Попитах един главен редактор на вестник, много известна и уважавана личност. «Как достигнахте до поста главен редактор на такъв голям вестник?» «Ми исках да стана такъв», отвърна той. «Това ли е всичко? Искали сте да станете главен редактор и сте станали...» «Може да не е всичко, но това е главното», обясни той. «Вярвам, че ако искаш да стигнеш някъде, трябва точно да знаеш къде и как да го постигнеш. Увери се, че това е вярната цел, после я откопирай в съзнанието си и запази там. Работи упорито, вярвай в целта и скоро мисълта ти ще стане толкова могъща, че ще ти осигури успеха». Забелязал съм една тенденция. Човек става такъв, какъвто си представя, че трябва да бъде, при условие, че надежно съхранява тази своя представа. Наистина е факт, че онзи, който е самоуверен и оптимистично настроен, се чувства зареден с енергия за постигане на своите цели. Затова винаги очаквайте най-доброто. Не мислете за най-лошото. Изхвърлете го от съзнанието си и забравете за него. Не допускайте, че ще се случи най-лошото. Избягвайте лошите мисли, защото ще обсебят мозъка ви. Заредете съзнанието си само с добри мисли. Укрепвайте ги, концентрирайте се върху тях. Представете си, че са реалност. Молете се и се останете на вярата. Превърнете доброто в своя пътеводна мисъл. Очаквайте го и духовната съзидателна сила, направлявана от Бога, ще сътвори чудеса. Може би, докато си мислите върху тези неща, имате усещането, че се намирате на дъното. Може би сте забелязали, че никакви мисли не оказват благотворно влияние върху вашето съзнание. Повярвайте, нещата просто не стоят така. Дори да сте стигнали дъното, доброто е заложено в вас. Трябва само да го откриете, да го освободите и да възвисите душата си. Това изисква характер и смелост, но основното е вярата. Създайте храм в душата си за вярата и тя ще ви вдъхне смелост. ще укрепи характера ви. Една жена била принудена по стечение на обстоятелствата да се захване с дистрибуторска дейност, за която нямала нужната подготовка. Взела се да демонстрира прекосмокачки от къща на къща. Но нагласата и към работата, и към самата нея била негативна. Тя просто не вярвала, че може да върши тази работа. Знала, че ще се провали. Страхувала се да приближи до някоя къща, въпреки че отивала по покана на домакините. Била твърдо убедена, че няма да осъществи продажба и в резултат на това повечето от представенията й се провалили. Един ден обаче попаднала на жена, която проявила повече такт и внимание от останалите клиенти. Пред нея злощастната търговка разкрила чувството си на безсилие и неувереност. Другата жена е слушала внимателно и казала: «Ако очаквате да се провалите, наистина ще се провалите. Но ако очаквате да успеете, сигурна съм, че успехът ви ще ви споходи». И добавила: «Ще ви дам една формула на успеха, която ще промени стила ви на мислене. Ще ви предаде увереност и ще ви помогне да постигнете целите си. Повтаряйте си я преди всяко обаждане. Искрено вярвайте в нея и скоро ще се уверите в силата й. Ето я. Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?» Цитат от Посланието до Римляните, 8 глава, 31 стих. Само че променете последния начин. Ако Бог е за мен, кой ще е против мен? Ако Бог е за мен, знам, че с Негова помощ ще успея. Бог вижда, че се нуждаете от сигурност и подкрепа, за да отгледате децата си. С прилагането на този метод ще си осигурите сила, с която ще постигнете това, което искате. Търговската агентка е послушала. Влизала в къщите на потенциалните клиенти с увереността, че ще реализира продажба. Представила си успеха и вярвала в него. Скоро след като възприела този принцип, придобила кураж и увереност в способностите си. Сега заявява: «Бог ми помага да продавам прекосмокачки и никой не може да я убеди в противното». Уважаеми слушатели, безспорен е принципът, че това, което наистина очакваме, ще бъде постигнато. Може би е вярно, защото това е, което всъщност искаме. Ако не го искаме, сборът от положителни фактори, обединени от нашето динамично желание, няма да бъде на лице и то ще ни се изпъзне. Пожелайте го от сърце. В това е тайната. Ако с цялата си личност се устремим към реализирането на вашето съкровено желание, усилието няма да бъде напразно. «Позволете ми да ви посветя в един велик закон», казва авторът. «Силата на вярата твори чудеса». Тези пет думи са заредени с динамична и съзидателна енергия. Запечатайте ги в съзнанието си. Позволете им да проникнат в подсъзнанието ви и те ще ви помогнат да преодолеете всяка трудност. Задръжте ги в мислите си и ги повтаряйте упорито, докато не повярвате в тях, защото силата на вярата твори чудеса. Не се съмнявам в ефективността на тази максима, защото безброй пъти съм я виждал действия, казва Норман Пил. Ентусиазмът ми е безграничен. Можете да преодолеете всяка спънка и да достигнете невероятни неща чрез силата на вярата. Но как да развиете у себе си такава вяра? Отговорът е: да пропиете съзнанието си с най-мъдрите слова от Библията. Ако прекарвате по час на ден в четене на Библията и запаметяване на най-въздействащите пасажи, Словото Божие ще преобрази вашата личност и промяната във вас и в житейския ви път ще бъде на крачка от чудото. Дори само една част от Библията ще ви бъде достатъчна. Примерно 11 глава от Евангелието на Марк. Имайте вяра в Бога. Това е положително, нали? Защото наистина ви казвам, ако някой каже на тая планина: «Дигни се, отстрани се и се хвърли в морето», което се хвърля в морето, се хвърля за добро. Титаник лежи на дъното на морето. Хвърляте вашата противоположност, наречена планина, в морето. Това означава, че не бива да се съмнявате в подсъзнанието си, във вашата вътрешна същност. Това не е някаква теория, която аз съм измислил, казва Норман Пил. На нея ни учи най-мъдрата книга, позната на човечеството. Поколение след поколение, без значение какво е равнището на развитие на знанието и науката, Библията се чете повече от всяка друга книга. Хуманността е залегнала в нея повече, отколкото в който и да е друг писмен документ. Библията ни казва, че силата на вярата твори чудеса. Навярно, причината, поради която на някои хора не им се е случвало да имат велики събития, велики неща да им се случат, е, че те не прилагат силата на вярата. Казано е: кажете на тая планина, т.е. Не насочвайте усилията си към цялата планинска верига, а атакувайте тази трудност, която може да ви победи в момента. Бъдете реалисти. Превземайте върховете един по един. Ако има нещо, към което се стремите, как ще постъпите, за да го постигнете? Първо си задайте въпроса. Наистина ли го искам? Проверете искреността си по този въпрос чрез молитва, за да се уверите дали трябва да го поискате и дали трябва да го имате. Ако вашият отговор е положителен, задайте въпроса към Бога без колебания. И ако Бог с неговата проницателност реши, че не трябва да го имате, няма да ви го даде. Но ако това, което искате, е правилно, помолете го за него и докато се молите, не допускайте никакво съмнение в сърцето си. Бъдете точни. Валидността на този закон бе потвърдена от един мой приятел, бизнесмен от Средния Запад, разказва Норман Пил. Този човек е екстровертен тип, преуспяващ и симпатичен джентълмен, ревностен християнин. Той обучава най-големия клас по вероучение в неговия щат. В града, в който живее, го наричат господин град. Шеф е на един от най-големите заводи в САЩ за производство на хладилници. Той е един от онези всеотдайни и големи личности, които се опират на силата на вярата. Той вярва, че Бог винаги е до него, даже и в офиса му. Веднъж ми каза, проповядвай голямата вяра, а не някакво малко разводнено подобие на вяра. Не се страхувай, че вярата не е достатъчно обоснована научно. Аз съм образован човек и прилагам научните принципи всеки ден в бизнеса си. Но въпреки това, всекидневно използвам и Библията. Всичко написано в Библията действа, ако вярваш в него. Когато го направили директор на завода, изграда се зашукало. Щом господин Хикс е главен менеджер, ще трябва да си носим Библиите, когато отиваме на работа. След няколко дни приятелят ми повикал част от мъжете и им рекал. Чух, че хората из града разправят, че сега, когато съм директор, ще трябва да идвате с Библия на работа. О, ние нямахме това предвид, отвърнали смутено те. Той казал, знаете ли, това всъщност е добра идея, но не бих искал да идвате с тях под мишница. Носете ги в душите и сърцата си. Ако идвате на работа доброжелателно настроени и с вяра в сърцата и умовете си, повярвайте ми, ще се справите добре. Вярата, която човек трябва да има, е конкретна, такава, която премества точно определена планина. Внезапно той ме попита. Болял ли ти е някога пръст на крака? Бях изненадан от въпроса му и преди да успея да отговоря, приятелят ми каза. Мен ме е болял. Когато вече не издържах от болка, отидах при един лекар от нашия град. Той е чудесен специалист и каза, че не вижда нищо обезпокоително в пръста ми. Но грешеше, защото аз усещах болка. Купих си учебник по анатомия и прочетах раздела за пръстите. Те наистина имат просто реш. Малко мускули, съхожилия, кости. Едва ли не всеки, който знае устройството на пръстите, би могъл да го направи. Само че аз не успях да открия човек, който да ми помогне и пръстът непрекъснато ми болеше. Един ден седнах и се загледах в него. После казах, Господи, връщам ти този пръст обратно. Ти си го направил. Аз произвеждам хладилници и зная всичко необходимо за хладилниците. Когато продаваме един хладилник, ние гарантираме на купувача поддръжката му. Ако хладилникът не работи както трябва и ако техникът ни не успее да го поправи, той го докара в завода и там отстраняваме повредата, защото знаем как. Господи, ти си направил този пръст. Ти си го произвел, а твоите техници и лекарите не знаят как да го поправят. Ако не възразяваш, Господи, бих искал този пръст да ми бъде оправен възможно най-бързо, защото ме притеснява. Как е пръстът ти сега, полюбиствах аз. Чудесно, отвърна той. Тази история може да ви се стори малко глупава, но аз видях с очите си какво щастливо изразение се изписа върху лицето на този човек, докато правеше връзка между инцидента и конкретната молитва. Скъпи приятели, бъдете конкретни. Помолете Бог за каквото и да е добро нещо, но го направете по-детски, спонтанно, без колебания. Колебанието спира потока на силата, вярата го отприщва. Силата на вярата е толкова велика, че няма нищо, което всемогъщият Бог да не може да направи за нас, с нас или чрез нас, ако му позволим да насочи енергията си към нашето съзнание. Кажете си тези думи. Повтаряйте ги отново и отново, докато не се настанят дълбоко в съзнанието и в сърцето ви, докато не вземат власт над вас. Ако някой каже на тая планина, дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще му се сбъдне каквото и да каже. Евангелието на Марк, 11 глава, 23 стих. Препоръчах тези принципи преди няколко месеца на един стар мой приятел, човек, който непрекъснато очакваше да му се случи най-лошото. По време на нашия разговор, нито веднъж не го чух да каже нещо друго, освен, че нещата не вървят добре. Беше възприел това отношение към всеки проект или проблем. Изрази огромно недоверие и ми предложи да направи тест, за да проличи колко греша в своите заключения. Той е честен човек и съвестно приложи принципите, които му предложих. Дори си водеше бележки за резултатите. Експериментът продължи 6 месеца. В края на този период представи информация, че 85% от проблемите му са се разрешили. Сега вече съм убеден, каза той, макар да не вярвах, че е възможно. Ако човек очаква най-доброто, някаква странна сила сякаш твори обстоятелствата, които неизменно водят до желаните резултати. Променям своята нагласа и от сега нататък ще очаквам най-доброто. Текстът показа, че това не е теория, а начин за справяне с житейски ситуации. Ще добавя, че резултатите, които приятелят ми постигна, могат да бъдат повишени с повече практика, а в изкуството да вярваш, практиката е толкова необходима, колкото и при свирането на музикален инструмент или в клуб за голф, да речем. Никой не е успял да придобие някакво умение без интензивна и упорита практика. Трябва да отбележа още и това, че моят приятел пристъпи към експеримента първоначално с колебание, което естествено се отрази върху първоначалните му резултати. Всеки ден, когато се сблъсквате с проблеми, ви предлагам да казвате твърдо и уверено следното. Вярвам, че Бог ще ми даде сили да постигна това, което наистина искам. Никога не споменавайте най-лошото. Никога не мислете за него. Прогонете го от съзнанието си. Най-малко по 10 пъти на ден повтаряйте: очаквам най-доброто и с Божията помощ ще го постигна. С това, скъпи приятели, вашите мисли ще се насочат към най-доброто и ще спомогнат за неговата реализация. Практиката ще мобилизира всичките ви сили и успехът няма да закъснее, защото Бог е този, който взима последното решение. Уважаеми радиослушатели, започва нашата поредица Духовни размисли. В началото ще ви представя първо послание до Тимотея, 4 глава, 16 стих. Внимавай на себе си и на поучението си. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
Някои смятат, че съществува определено достоинство, когато изразяваш недоволство от каквото и да е нещо, сторено от другите. Такъв бе и Юда. Христос го допусна да стане член на църквата му, без да се противопоставя на неговия ненаситен и сребролюбив характер. Той притежаваше някои черти в характера, които можеха да бъдат използвани за Божия слава. Но той не се опита да преодолее несъвършенствата си. Същите уроци, дадени на другите апостоли, бяха представени пред него. Чрез тях щеше да се поправи, ако ги бе използвал правилно. Но той не поддържаше добра връзка с небето. Христос знаеше какво е истинското му състояние и му даде възможност. Йоан беше свързан с църквата не защото беше издигнат на човешките слабости, но за да може Бог да го доближи към великото си любящо сърце. Ако можеше да надмогне несъвършенствата в характера си, Йоан щеше да стои като светлина за църквата. ако коригираше недостатъците си, Петър би наследил Божиите обещания. Независимо, че са само дни преди Възкресението, той си бе отрекал от него. Христос му каза: «Паси овцете ми, паси агънцата ми», четем в Йоан 21 глава, 16 и 15 стихове. Сега вече можеше да му се довери, защото имаше опит в Божиите неща. Йоан непрестанно се учеше да подражава на Исусовия характер. Обучаваше се в неговото училище. Христос даваше урок след урок на учениците си, за да могат да познаят волята на Отец и да бъдат светлина за света. Йоан и Петър бяха мъже, на които Бог можеше да се довери, докато при Юда не бе така. Те бяха получили уроци и внимаваха на тях. Бяха спечелили победата, а Юда се проваляше при всеки изпит. Той виждаше грешките си, но вместо да ги поправи, се реваншираше, като обръщаше внимание на недостатъците на околните. Апостол Павел се обръща към Тимотей с думите: «Внимавай на себе си». Това означава: търси първо Бог, обърни се към себе си, старателно пази собствената си душа. Бъди христоподобен пример пред онези, които иначе би критикувал.
Скъпи приятели, много често в нашите разговори ние говорим за характерите. Приличаме на еди кой си, желая да имам еди какъв си характер, но мисля, че нашият стремеж и нашата цел е придобиване на христоподобен характер. В посланието до Тит, 2 глава, 7-8 стих се казва: «Във всичко показвай себе си пример на добри дела. В поучението си показвай искреност, сериозност, здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас».
Никой не трябва да се страхува, че ще изпадне в крайности, докато е усърден ученик на Словото, смиряваш душата си на всяка своя стъпка. Нека в него чрез вяра пребивава Христос. Сам Исус, примерът във въздържанието, ходеше в смирение, притежаваше истинско величие, имаше търпение. Ако във всеки от нас се открие такъв характер, няма да изпаднем в крайности. Христос никога не сгреши в преценките си към хората и за истината. Никога не бе подмамен от външния вид. Не задаваше просто въпроси, а точно онова, което е необходимо. Не само отговаряше, но казваше актуални думи точно за проблема. Смълча гласовете на заядливите, ловки и коварни свещеници, като погледна под повърхността и стигна до сърцата им. Пробуди със светлина съвестта им, но това не промени убежденията им, а само ги раздразни. Христос никога не стигна до крайности, не загуби контрол и равновесие вследствие на афект. Никога не наруши нравите на добрия тон и проницателността, кога да говори и кога да мълчи. Затова, ако всички претендиращи, че виждат скъпоценните златни лъчи на светлината от слънцето на правдата, следват примера на Христос, няма да има хора, изпаднали в крайности. Развийте и поддържайте неуморно спокойствие и самообладание, защото това бе характерът на Христос. Не сме чули шумни, тържествени изявления на вяра от автора на всяка истина. Помнете, че в Исус пребиваваше телесно пълнотата на Божеството. Ако Той пребъдва в сърцата ни чрез вяра, то ще гледаме Неговия начин на живот, ще искаме да сме подобни на Него, неопитнени, миролюбиви и чисти. Чрез характера си ще разкриваме Христос. Не само ще приемаме и поглъщаме светлина, но ще я разпръскваме. Ще притежаваме по-ясна представа за това, какво е Исус за нас. Хармонията, красотата и добротата на Христовия живот ще дадат светлина и на нашия собствен.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Следващия стих е стих 30 от Евангелието на Матей, 13 глава. Той говори за плевелите сред житото. Цитирам: «Оставете да растат и двете заедно до жетва, а във време на жетва ще река на жетварите. съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
В този свят ще сме безнадежно объркани, точно каквито дяволът желая да бъдем, ако задържим и погледа си върху нещата, които ни смущават. Когато непрестанно разсъждаваме и говорим за тях, ние се обезкуражаваме. В умовете може да се създадем нереален свят или да си представим идеална църква, където изкушенията на Сатана не насърчава да се върши повече зло. Такова съвършенство съществува единствено във въображението ни. Светът е греховен, а църквата е място, представено като нива, в която растат и плевели, и жито. Те ще растат заедно до жетва. Не е наша работа да изкореняваме плевелите според човешка мъдрост, за да не би под внушение на Сатана да изкубним и житото, мислейки, че е плевел. А мъдростта, която идва отгоре, ще дойде при онзи, който е кротък и смирен по сърце. Тя няма да го води към разрушение, но към това да подпомага изграждането на Божия народ. Няма нужда да се заблуждаваме, нито да губим златните моменти от краткият си живот, като съпоставяме несъвършенствата на изповядащите Христос. Никой от нас няма излишно време, за да го губи за това. Ние знаем какъв характер трябва да има християнинът и дори да виждаме в другите нещо различно от този характер, нека да решим, че категорично ще се противопоставим на противника да действаме неподходящо при неговите изкушения. Нека кажем, Христос няма да се срамува от мен. Още по-задълбочено ще изследвам характера на този, в когото няма никакво несъвършенство, егоизъм, следа или петно от зло, който живя не за да угоди или да прослави себе си, но за да прослави Бога и да спаси падналото в грях човечество. Няма да подражавам на несъвършените характери на тези непоследователни християни. Грешките, които те правят, не биха ме подвели да бъда като тях. Ще се обърна към скъпия Спасител, за да стана като Него. Ще следвам напътствието на Божието Слово, което заявява в Филипяни 2 глава 5 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса.
Скъпи приятели, последният стих за днес от поредицата Духовни размисли е стих 6 от Евангелието на Матей, 12 глава. Чуйте го. И прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници.
Безкрайно трудно е дори за изповядащите се за Христови последователи да прощават така, както Бог им прощава. Истинското прощение се практикува съвсем малко. Толкова много тълкования са затъмнили Христовото изискване, че силата и красотата му се губят. Мнението ни за Божията велика мъдрост и любяща доброта е твърде неопределено, а Бог е преизпълнен със състрадание и смилост. Той щедро прощава, когато истински си покаем и изповядаме греховете си. Петър не издържа изпитанието и съгреши много. Като се отрече от своя Господ, когато обичаше и на когото служеше, той се превърна в малодушен отстъпник. Но неговият Господ не го отхвърли. Той му прости щедро. От този момент, спомняйки си собствената слабост и поражение, стана търпелив към своите братя, към тяхните грешки и поведение. Помняйки търпеливата любов, дала му нова възможност да принесе плодове от добри дела, стана по-снисходителен към грешащите. Господ изисква от нас да имаме такова отношение към Неговите последователи, каквото ние получаваме от Него. Необходимо е да проявяваме търпение, да бъдем добронамерени, дори тогава, когато братята и сестрите ни не оправдават очакванията ни в определено нещо. Последните 6 заповеди от Екалога определят отговорността на човек към човек. Христос не казва: би могло да търпите ближните си, но казва: да възлюбиш ближния си както себе си. Нужно е в живота ни да бъде внедрена Исусовата любов, за да окаже въздействие върху нас. тя може да има омекотяващо и подчиняващо влияние върху сърцата и характерите ни. Тя ще ни потикне да простим на братята си, въпреки че са ни наранили. Божията любов трябва да се излива от сърцата ни чрез нежни думи и се отдае на помощ един на друг. Плодовете от тях ще бъдат като богати гроздове от лозата на характера. Когато се радваме в Христос, като ваш Спасител, милостив, състрадателен и съпричастен на вашите немощи, в ежедневният ви живот ще се проявят любов и радост.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.